Васко Катинчаров е тук. Не случайно започнах с това име, не името на Васко Катинчаров, а на Whitesnake и с Heels of Rock, защото ми се струва, че това е едно от твоите непосредствено най-близки, един от твоите непосредствено най-близки ангажименти.
Точно така.
С какво сърце се насочваш на там? Кога ще отидеш в Пловдив?
В понеделник на обяд.
Още в понеделник на обяд.
Ти говоря. В петък на обяд.
Той ще свърши тогава. Страхотно.
Какви ще роти и говоря още толкова рано през деня.
Да, много рано, да. Точно ще започнал работа в чистотата в Пловдив. 21 години фрактура. Какво не съм те питал през последните години, защото горе-долу всяка по това време ние говорим винаги за рождения ден на твоето шоу.
Ами не знам. Ти ще кажеш, аз съм склонен на неудобно интервю.
Има ли нещо неудобно в това 21 години да правиш едно предаване, толкова упорито, телевизиите се сменят, но водещият ти името и мисията на предаването като че ли си остават непокътнати?
Ами да, той като че ли.
Mm-hmm.
Да, има много, много труд и творчество, шеги и закачки и безхаберие.
Безхаберие от страна на кого?
Навсякъде.
Елементи в веригата?
Точно така.
И все пак не ми изглеждаш кисел, наранен, устарял. Промени ли се някъде разбирането ти за смисъла през всичките тези години?
Ами промени се, да.
В каква посока?
Ами тя непрекъснато се променя посоката. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Установих, че
днес, 26 юни 2019,
ами, установих, че в крайна сметка трябва да разчитам основно на себе си. Аз седа в основата на това, което правя.
Не беше ли така и в началото?
Ами, така беше, само че тогава имах телевизия зад гърба си.
Mm-hmm.
И имах още 5-6 човека, които бяха на заплата. Тоест, те бяха длъжни да правят едни конкретни неща. Също така не можех и много да изисквам към тях, защото не им бях работодател аз. Аз бях реално изпълнителен продуцент на предаването, плюс водещ.
Но те, ако работят от 9 до 5, ти казват, сори, свърши ми времето,
точно така,
ще го направим утре.
Гледат си кисело часовниците в някакъв момент, аз ги разбирам. Мисля, не може да ти стопат лагерите цял ден и накрая, защото рок събитията като цяло са вечер.
Mm-hmm,
и като ходихме да снимаме нещо, да, и те отиват на снимки, да кажем, от 10 сутринта и вечерта, като отидат в 8:30-9, и става доста кисело, въпреки че те винаги са ми влизали в положение, разбирали са какво правиме, но това не помагаше в един момент. Установих, че малко или много това, което правя, е като обърната пирамида. Аз съм отдолу на пирамидата и след това тя започва...
В България винаги на... всичко е било с главата
точно
надолу,
така.
Да.
Радвам се, че все още имам чудесни хора, с които работя.
Колко е яко, когато си да обърнатата пирамида и си с главата надолу, краката ти са много удобно разтворени.
Ами удобно са, дай понякога леко се навеждаш, без да се усетиш. Но аз никога не съм бил от хората, които мрънкат. Ако съм мрънкал, съм щях да тегля майната на всичко много отдавна.
И на всички?
Ими тук какво ми помага това да тегля майната на всички?
Не, чакай да пусне едно парче на Garbage. Това е само началото на нашия разговор. Всъщност парчето на Garbage, освен всичко, се казва Tell Me Where It Hurts.
I wish that you would do some talking. I want somebody to know what you're thinking.
Тошко Катинчаров сме тук по повод 21 години фактура. Минаваме на Children of Bodom, които също се очаква да са на фестивала в Пловдив. Все пак да ти задам Васе и обичайните въпроси. Ще има ли, освен партии по телевизията, едно специално издание, точно полунощ на себе, срещу 8 юли в ефира на телевизия Диема, и някакво светско тържество, където да покажем новите си дрехи и татуировки?
Не, защото нямаме нито нови дрехи, нито нови татуировки.
Говори за себе си.
Да, за себе си говоря.
Добре, това всъщност е достойно за уважение, разбира се. Стига светска суета и бляскави кристални полилеи. Но всъщност да поговорим за това какво ще има на 7 срещу 8 юли, неделя, в ефира на телевизия Диема, и това 21 годишно. Нали, тук вирги са добре дошли шегите за пълнолетие в Америка и така нататък.
Да, ти всъщност знаеш ли кога е дошло това с 21 години и пиенето на алкохол?
Вече съм почти на 50, така че не ме интересува.
Аз, между другото, бях чел преди време, но наскоро в интервюто ни с Godsmack, техният барабанист Шанан Ларкин разказа, че това се е случило 85-86 година.
Mm-hmm.
И че клубовете в щатите са били супер посетени, млади мацки на по 18 години са пиели, забавлявали са се. И след това правителството е взело решение да направи, да дигне възрастта, от която може да се пие алкохол, от 18 на 21, и това рязко е убило клубния живот. Така че това е от 85-6 година в щатите, по неговите думи, разбира се.
Добре, но ние сме в нашата България, слушана група от Финландия и така нататък. Та какво ще има в това страхотно предаване? Динамични репортажи, предполагам.
Точно. Започнахме с шигите и закачките.
Не, просто четем официалния пресрелиз.
Така е, той още не е пуснат.
Но е публикуван в нашия уебсайт, да.
Така е. Ами, аз миналата година реших да се съсредоточа на 20-та годишнина върху концертния живот в България. За тези 20 години фрактура. Бяха над 150 отделни сегмента, такива концертни, от всякъде в България. Тази година реших да бъде нещо подобно, само че да бъде съсредоточено върху фестивалния живот в света. Не само в Европа, в целия свят. Различните големи събития, всъщност не са само големи, има бутикови събития, като да кажем Dynamo Metal Fest, който годините беше, Dynamo Open Air беше огромен фестивал в началото на 90-те, след това се затвори в Eindhoven, да. Да стигнем, да кажем, до Hellfest, до Wacken. Репортажите са от венюта за 2000-3000 човека до Wacken, да кажем, за 80 000.
Ама кой ги е правил тия репортажи?
Някои са наши, някои са официални филмчета, които са ни изпращани самите фестивали.
Mm-hmm.
Мисля, че всичко е много, много сериозно и добре професионално направено като визия. И аз съм го прецедил през 50 сетки, защото имах, да кажем, репортажи, които са с дължина около 4 часа сигурно. Извадил съм най-важните, най-интересните неща и всичко е много динамично и много е приятно за гледане. Гледа се на...
Динамични репортажи?
Ами да, да кажем, когато си събрал един 3-дневен или 4-дневен фестивал в рамките на 2 минути, това е достатъчно динамично според мен.
Което означава, че всъщност твоите репортажи от това, което ще се е случило на Hills of Rock, няма да бъдат излъчени на 7 срещу 8 юли, а след това.
Да, след това ще бъдат. Те ще бъдат септември месец. Ага. Живи и здрави.
Ще има ли ваканция това лято за фрактура, като това, което се излъчва по телевизията? Много от телевизионните програми вече са във ваканция, но всъщност ти като така или иначе се профилираш сега в тези фестивални приключения и преживявания, то сега има и моментът.
И това е така, но това, което ние правиме, не е свързано с конкретен момент. Не е свързано сега да има новина вътре. Те разказват истории, говорим за музикантите в интервютата, истории, които дори да ги пуснеш след 2 години, тези истории, качеството им остава. Аз търся дългосрочност. Не е в момента, това не е новинарска емисия, т.е. утрешния ден новината вече е стар вестник.
Едни непреходни свидетелства за нашето време на музиканти, които пътуват по света и виждат всеки ден различни етноси, различни раси, различни континенти и различна публика.
Историите не са свързани с конкретно време. Те си остават добри истории, стига да са добре разказани. И затова аз съм си подготвил почти всичко до края на юли. Следващите акценти, които са веднага след празничното издание на 7 юли, са Propane, Testament и Skid Row. Те, това са основните акценти, които ще бъдат. Август месец, за да ти отговоря на въпроса, ще бъдат best-of издания. Mm-hmm. Понеже така или иначе предаването като външна продукция, то е свързано с рекламодатели и аз нямам почивка.
Е, не, не, то всички така правят. Да, пускат и
за това
да,
ще има смисъл. Август месец, всичко ще си бъде под малко по-различна форма, best-of ще бъдат и ще се завърнем с новите материали. Първата седмица на септември, не знам какъв ден се пада. Списал каква дата по-скоро.
Да, ми мога да проверя веднага, но няма. Чакай да пусна едно от най-любимите ми парчета в историята на Testament, Over the Wall. Ти се стори Ерик Питърсън?
Мъж ли?
Не като човек.
Ами той е готин, знае си цената. Това, което ми беше малко странно, че по време на интервюто, през цялото време си оправяше косата. Опраши си косата непрекъснато. Явно наляво,
е,
надясно.
Явно е нервен. Да, много музиканти затова държат китара, за да се им взети и да не да могат да си пипат косата. Това е тик.
Ами възможно е. Просто ми направи впечатление, че през цялото време, т.е. това са 12-13 минути по време на интервюто, непрекъснато си играеше с косата си, оправеше от ляво надясно. Но за мен по-важното е качеството на разговори, историите, които разказа, бяха много готини.
Поговорим тогава за твоята нова фотосесия, с която представяме годишнината. Там някой ти е пипал косата, виждам, и не само. Имаш дрехи, това е официални дрехи ли си или маскарад?
Какво разбираш под официални? Това са си естествени, такива истински дрехи, например, на проповедник, на... истински са дрехите, всичко си е съвсем истинско. Прическата ми е истинска, белия бритон ми е истински.
Кажи за дрехите, откъде ги намери, какви са всъщност, каква религия това, защото аз виждам само една снимка.
Да, ами те ще излязат реално в понеделник другите. Те са 5 кадъра.
Окей, кажи само това, православна църковна одежда ли?
Ами не мога да ти кажа точно каква е.
Mm-hmm.
Но отпред това патрахил се казва, което се слага с кръстове с поповето. А така, това си е православно.
Ясно.
Да.
Каква е идеята за това? Търсим корените на нашата духовност или...
аз, както и преди съм ти казвал, всяка година търся различно послание, което отправям към хората, което е свързано и с прес-релиза, който в текстови файл излиза в някакъв момент. Тази година, всъщност преди известно време, няколко човека ми бяха казали, че гледат на фрактура като на храма, в който се пази рок-музиката в телевизионния ефир в България. Говориме за телевизионния ефир, да, специално. И аз оттам някак ми останал в главата, реших тази година посланието, което ще бъде, че фрактура е храмът на рок и метал музиката в българските телевизии. И оттам тази фотосесия, която си направих...
А ти си ключарят.
Не, аз по-скоро малко съм тип проповедник все едно. Аз съм с леко побеляла коса... Направен съм да изглеждам по начин, по който смятам, че трябва да изглеждам. Това е първия кадър, който хората ще видят, ако влязат на сайта на Тангра. Аз съм пред църквата. Следващите са, аз съм вътре вече.
Тя е малко улюпена отвън, между другото.
Тя е и отвътре улюпена.
Къде е тази църква или е тайна?
Не е тайна, но нека не разваляме, деца вика, усещането. Най-интересното, аз съм я търсил тази църква много внимателно.
Мисля, да, прав си, защото ако е мало бучино, примерно...
Да, не звучи много рок-н-рол.
Никак.
Всъщност, най-интересното на тази църква е, че тя цялата е изрисувана отвън. Всичките снимки, които съм си направил, са отвън. Има стенописите са... Стените са по примерно 3 метри и половина високи. Отгоре е рая... Отдолу е настоящето, т.е. реалния свят нашия, който приемаме, и отдолу е ада, какво се случва. Я всъщност съм само на стенописите с ада. Ще видят хората кадрите и ще разберат. Доста са зли. Този е безобиден. Аз съм отпред, пред църквата. Но нататъка нещата стават доста по-зли.
Любопитно е какви обувки си носил по време на тази сесия.
Въпрос беше изненадващ. Бях си с черен конвърс. Защото аз нямам нито един кадър, който да ми е под коленете.
Ясно е това. Той ти не знаеш, че
да, че тиви водещите са по къси панталони през лятото. Отгоре са с костюми, по джапанки, боси понякога съм виждал.
Бутафория, пълна.
Еми...
Но то всъщност... рока и метал у нас е много далеч от бутафория. Напротив, това е едно от нещата, на които хората... които харесват и плуват в тази естетика и духовност, всъщност възприемат адски насериозно. Задавам ти този въпрос всяка година. Какво се промени според теб в този свят у нас, този рок и метал свят в България в рамките на последната една година? Като възприемане, като обща атмосфера, като не те питам за цените, скочиха и така нататък.
Ами, аз не искам да навлизам в някаква негативна тема, защото първото нещо, което ми хрумва, е това, но нещата не отиват на добре като цяло. Нещо, което ми стана леко тъжно, е от това, че миналата година направихме една чудесна рубрика с моите приятели Никола и Иван, Party 3 Bros. В Фрактура направихме тяхна рубрика. В рамките на 7-8 минути те представяха различни български банди.
Говорим за Никола Копаров и Петър Димов, разбира се.
Петър Димов е фотографа.
Ага.
Никола Копаров е той плюс, че снима, е режисьор и с други неща се занимава. Те са страхотен тандем и Иван Иванов. Тримата.
Ванката.
Ванката. Чудесни са.
Минава една диета, видях вчера.
Ами, деца вика, що го влече. Не знам дали ще има време до Hills of Rock. Два дена дали ще му сработи диетата. Но като го види в петък, ще видим. Направиха страхотна рубрика, много се стараха и в същото време видяхме, че българските музиканти все още не гледат сериозно на музиката си. Аз разбирам, че когато нещо ти е хоби, нали, ти все пак си остава хоби. Но от друга страна,
български музиканти, да.
Едните нямат видеоклип от 17 години. Другите, за да можем да промотираме интервютата, искахме промо, кадър, някаква снимка. Единия ми изпраща на 3 години снимка, стара. Мисля, трябва нещо актуално, което ти си се променил, възприятието ти за света се е променило. Оказва се, че масово нито си пазят видеоклиповете. Такова едно е през пръсти, незаинтересовани са. И това нещо всъщност е най-тъжната констатация за мен от миналата година. Защото българската сцена се определя от бандите, които свирят на нея. Те не гледат сериозно на себе си, т.е. на музиката си, на имиджа си, на детайлите, които са важни.
Е, това може би по-общия, по-големия случай, защото има такива, но може би за това през годините остават няколко имена на групи, които всъщност остават, защото гледат много сериозно на нещата.
Ами, така е, ма то се вижда. В смисъл, ти ако направиш нещо си там, не можеш да очакваш резултата от отсрещната страна, да кажеш, ами те са направили нещо си там.
Мисъл, така е.
Ти деца вика, трябва да имаш малко уважение към себе си. Това е едното нещо, което ми направи впечатление. Другото, което е, искаме да гледаме група Хикс, примерно Мюз, айде да кажем. Хората казват, искам да гледаме Мюз, писнани от динозаври или каквото и да било. В същото време обаче, когато не искам да конкретизирам, когато обаче се окаже, че цената на Мюз трябва да почва от 60 евро нагоре, теоретично, ама те знаят ли на нас какъв ние нивото на живот какъв ни е, колко са ни заплатите? Ти луди ли са за тия пари?
Много добре знаем. Всички искаме да караме нови коли, но 90% от населението кара втора, че дори и трета ръка коли.
Ами така е, т.е. съобразяваме се с това, което разполагаме. Бедна държава сме, просто сме интересни само защото рутинга на турнето трябва да мине през Гърция и еди къде си и фигурираме някъде тук. Никой не идва, почти никой, казвам, не идва специално, защото сме страхотната публика и ни това е някаква илюзия, в която все още
това
живеем.
Това казвали ли са ти го музикантите, с които взимаш интервюта, или ти го четеш?
Аз го виждам. То се вижда, като застанеш. Аз, примерно, питах Бьорн Стрит от Soilwork, дали в смисъл, какво им е интересно в Източна Европа? И той се опита, нали, деликатно да се плъзне по
тази плоскост. Пичките.
Еми, да, кажем, нали, да пинеме. Тук ти, примерно, гледаш понякога сетовете какви си. По-кратички са. Да кажем, една и съща банда свири в България и свири на Вакен, все едно гледаш различна група. Защото те там се стараят, защото те там знаят, че аз от много бързане започнах да правя лапсуси.
Нищо.
Става дума, знаят, че там ги гледа цял свят и нещата са много по-други. Менеджери, фенове, които казват, абе, не бяха добра форма. Тук си казват, ние отиваме някъде в третия свят. Факт, че ще ни снимат с 10 телефона там и ще качат в YouTube, ще мине и ще замине. Но ние самите трябва да имаме уважение към нас. Нещо, което ми е направило много голямо впечатление, че на чуждите фестивали хората ходят заради цялостното изживяване. Заради това да хапнат с приятели, да пинат, да се позабавляват, да натрупат хубави спомени. Ние тук ходиме само и единствено заради концертите, заради имената.
Ама тези фестивали се продават и дори понякога разпродават, без да е ясно кой ще свири на тези фестивали.
Точно така. Ето това, че от година на година става все по очевидно, че тук, ако дори перфектното събитие, ако приемем, че има такова в България, не би било успешно, само защото няма група Хикс, която да привлече хора. Да кажа, да, аз отида да гледам, да кажем, сега на Whitesnake. Какви са тия гарбич, мене не ме интересуват. Вместо да ни да усетиш нещо различно, да видиш, ти видя целият този негатив, който си изля, когато обявиха гарбич за...
Аз отдавна не обръщам чак такова внимание, защото, както казва, смисъл на нещата, които човек може да прочете в така наречените социални мрежи, защото всъщност има две неща. Едното е светът на Фейсбук и на социалните мрежи, а другото истинския живот. Така че ти може да си прочел и много присмех за това, примерно, че Юрая Хип ще свира в София, ама зала Универсиада се напълни. Тоест, кое има значение? Мнението на някой, на двама, на трима, петима, десет или това, което се случва? За това, за което говорим, разбира се. Иначе мнението на всеки един човек по някакъв начин някъде има значение за някого.
Така е, но накрая има финансови резултати.
Mm-hmm.
И като се тегли чертата и като се окаже, че дадени мнения са натежали, защото има много хора, които се влияят от чуждото мнение.
Ние не знаем какви са финансовите резултати на Гарбич.
Не, ние не говорим специално за Гарбич. Аз по принцип ти казвам, че като тръгне, тия са такива. Или са в момента не са в добра форма. Ето ти конкретен пример. Skid Row направиха ебати концерт. Skid Row бяха супер.
Mm-hmm.
На правилното място, с правилния звук, пича пя страховито, беше супер готин и хората не отидоха на Skid Row.
Защото, нямаше ли хора?
Ами да кажем, ако след като го преместиха от, не искам да коментирам цифри, след като го преместиха от Универсиада с капацитет от 2800 на място, което е 900 000 човека и беше, не беше пълно, т.е. това е достатъчно показателно. Концерта беше супер, но хората не отидоха и не го видяха това нещо, защото си казаха, ами то сега... Себастиан Бах не е там. Това е тяхно мнение, аз го разбирам.
Той не е там от 23 години.
Е така. С кой Sepultura още ли с Соня шоколадовия?
Ема виж, това, този маркетинг елемент, наречен заглавие на продукта, всъщност знаем, че е изключително важен, и за това битката за името Skid Row е огромна, както и за името Юрая Хип. В един момент, защото те и Юрая Хип не са ония Юрая Хип с Дейвид Байрон, защото няма как да са с него.
Така е, обаче са супер с днешна дата. Юрая Хип сцепват на живо.
Е, как бе, нали знаеш какво правят в момента?
Точно в момента не знам.
В момента са на турне в Америка с Judas Priest. Нали, защото има едно мнение, че това е една от английските групи, за които не е писало нищо в музикалните енциклопедии. Те били популярни само в България и в Съветския съюз.
Това са глупости.
Очевидно. Добре, да, разбрахте. Но всъщност това не е, може би, нещо, което се е променило в последната една година, защото тази тенденция има от много години.
Така е, но се забелязва от година на година. Може би ти отговорих малко общо. Медийния пазар е все по-шантав.
Защото ти в твоето телевизионно предаване, в което стоиш зад кадър, ти не можеш и толкова да говориш за нещата, които виждаш. Ти там даваш думата на своите музиканти, а
точно
очевидно
така.
Това е нещо, което искаш да обсъждаш, да споделяш с приятели и да говориш, защото ти всъщност това живееш, това виждаш. Тези тенденции
точно
са ти
така
интересни.
Ще споделя нещо, което с теб си говорихме съвсем наскоро, което го забелязваме и двамата, че като цяло... музикантите дават все по-малко интервюта вече. Световните музиканти снимат си такива кратки веб епизоди, как си записват албума.
Защото могат си ги режисират.
Точно
да
така.
Да кажат каквото искат.
А аз мога да напиша книга на това, което ми се случи покрай концерта на Manowar. И нищо от това няма да е с положителен знак. Като почнем от гайдлайна, който ми изпратиха какво може, какво не може и така нататък, аз такава режисура, такова нещо никога не съм чел, не съм виждал. Аз се хванах за главата, като прочетох, то не беше персонално към мене, това, което изпращат към медиите, с всички, с които работят на всяко едно ниво. Там нямаше това не може, а беше там това може.
Mm-hmm.
Тоест, ще ме питаш само как се чувствам днес. Защо косата ми е такава? Всичко, всъщност, за да бъда конкретен, всичките въпроси бяха как върви турнето и какво ще правите от тук нататък. Това бяха двете единствени теми за питане. Тоест всички журналисти ще имат едни и същи въпроси с един и същи отговор. Те по-добре да пуснат едно универсално интервю. Това е най-малкото, което е. Аз се бях отказал на 10 пъти да правим интервю с Joy DeMaio. Случиха се много странни неща по време на самото интервю. Той на 4 въпроса каза, не желая да отговарям на този въпрос следващия. Накрая се случиха едни други работи на лично ниво. И в смисъл, еба си. Там има такава бутафория. Всичко е за феновете и така нататък. Нещата, които се случват отвътре, които видях, просто са разочароващи се. Просто остава едно кисело усещане. И затова е много хубаво хората, нали, в случая говорим за феновете, да разделят двете неща, персоналните, професионалните качества на един музикант и неговите личности. Да не смесват двата свята.
Да.
Отиваш на концерта, получаваш това, за което си дал парите и си тръгваш. Не се интересуваш нещо повече да разбереш, защото понякога се получава много неприятен конфликт между двете.
Може би трябва да напомним отново на нашите слушатели и на твоите зрители, че много често, за да видят те 4, 5, 10 минути интервю с някой музикант, който те очакват отдавна, ти прекарваш, особено по фестивалите, разбира се, около 12 часа в очакване да дойде добрия момент, да не говорим колко телефонни обаждания и имейли се разменят преди това.
Точно така е.
И на колко много саундчек и пробване на барабани е присъствала главата ти.
Това е половината ми живот в чакане. Аз един път, но то не беше рок банда, като в годините на MM трябваше да снимам едно интервю с един от най-големите
тапанари.
Диджей, който беше идвал по случай едно парти, там имаше един, трябваше да се снеме един платен репортаж, и ние бяхме изпратени там. И го чакахме 12 часа. 12 часа го чакахме и на сутринта, защото сета му беше примерно от 4 до 6 сутринта. Той слезе от сцената, викам, сега ще се освежи нещо, каквото и да значи това.
Той плиска лицето с хлапка.
Той махна с ръка, не, сега, и се качи в колата и си тръгна. И го чакахме 12 шибани часа.
Да.
Други съм ги чакал, примерно разни рок банди, се е случило по 6, по 8 часа. Седим и чакаме и накрая ти казвам, пич, те са уморени, може еди какво си, и казвам, окей. Ама аз гоня интереса на зрителите. Аз иначе отдавна съм им казал на 15-та минута, имаме точен скеджуал, имаме график, не сте коректни, чао! Примерно немците са супер в това естество. Немците са супер. Това е така, в толкова часа това и се случва. Може да е клише, обаче е така.
Да. Добре да е, всъщност... Имаше ли интервю с Cypress Hill?
Не. Mm-hmm. Отказаха в последния момент.
Те са заети хора, разбира се.
Ма не, 2012-та бяха супер на летището в Доброславци, където аз съм служил, да, по принцип. Им беше много...
заради това.
Много ми беше шантаво точно на това място, където съм служил. Правихме интервю с Cypress Hill и бяха супер.
Но ти не беше
готини.
Облечен както тогава.
Не бях. Да, и за радост. Не бях, да, не съм станал шапкар.
Кой е, в крайна сметка, мечтаният разговор?
Ами това... Мога да ти кажа кой поради някаква причина все ми обягва, mm-hmm, и ми е някаква вътрешна цел такава. Стив Харис. Стив Харис, колкото пъти сме се доближавали до него, нещо не се е случвало. Генерално са самите Maiden, но на мен ми е много интересен той като персонаж. Не сега в Пловдив миналата година.
95-та можеше да
стане. По-миналия път е,
когато,
да,
бяха с Blaze Bailey.
Тогава, да.
Тогава фрактура била на минус
3.
На минус 3 години.
Но ето сега ти казвам, като бяха в Арена Армеец предишния им концерт, ги подгряваха Ghost.
Да.
И имахме интервю с Ghost. И трябваше да чакаме, седнахме на никто пейки такива в Арена Армеец, на един от минусовите етажи. И Стив Харис излезе сам и всеки си беше в отделен дресинг рум с облекалния, както да го речеме, и седна срещу мен, така леко встрани, и ядеше ябълка. И ние сме на един метър един от друг. И си яде ябълка. На нас не се засекоха погледите, аз му се усмихна, той ми се усмихна. Много такова приятно. Тоест, аз в някакъв момент може да го питам нещо. Приноцено да се снимаме. Аз искам сега да уточня. Нямам нито една снимка, която е извън работния процес. С много музиканти сме се виждали, е така. Никога, защото това ми е принцип на мене. Само и единствено работата в случая. Не смесвам личния елемент. И му се усмихнах, той ми се усмихна, но аз смятам, че съм професионалист. Нито го заговорих, нито нещо съм поискал от него да направиме. 2010-та ми се случи същото с Рамштайн. Те седяха всичките до мене. Ние тогава нямахме интервю. Камерата и двете ни камери бяха отстрани. И аз питах една от пиарките тогава, може ли да ги питам нещо да направим? Тя каза, не, аз съм ти дал възможност да седнеш тук, защото ти имам доверие. Ние не те пазиме, не сме ти падари. Имаме ти доверие и аз съм възприял, че трябва да бъда професионалист, да не намесвам личните ми интереси, както и да наречем.
Естествено, разбира се. Пак въпросът, колко години мислиш, че още можеш да издържиш?
Не го мисля много отдавна. всяка година я гледам като за последно. Мисъл, добре. Аз не знам утре дали ще се събудя.
Обясни,
по едно време мислех. По едно време мислех, сега ще станат 10, супер много готи, но после казах ми, те ще станат 12, 15, почнаха да се трупат. Медийният пазар е изключително динамичен в България. Човек никога не знае какво ще се случи утре, кой кого ще купи, какви интереси ще се намесат, какво ще стане, т.е. няма как да знаеш. От друга страна, аз съм си мислил, ме са ми задавали въпроса, добре, ти не си ли си замислил дали ще го правиш това нещо на 50, нали? И така нататък. Я си казвам, аз правя нещата, които ме правят щастлив тук и сега, днес. Аз утре не знам какво ще правя, дали ще съм жив. Ако седна да мисля, дали на 60 години ще правя еди какво си. Хубаво е, нали, да се грижиш за себе си, да си в добра кондиция, да не правиш простоти и така нататък. Но от друга страна, бях чел една книга, която имаше едно изречение, което много ми хареса. Не търси решение на проблеми, които не са възникнали. Те може и никога да не възникнат, и ако възникнат, могат да имат съвсем друго решение. И за това за някои неща мисля, за някои не толкова. Договорите ми, които подписвам, са година за година. Сега ще си подпиша за 2020 година. Резултатите са приятни, да кажем. Плюс всички останали на тази база. Сега от юли влиза още един доста сериозен рекламодател в Raptura. И стават 7. Аз имам 7 рекламодатели.
Жестоко.
Но това е много труд. Много труд.
Е, ясно е това. 7 заради 7 юли, когато най-старото TV предаване за рок и метал у нас в Raptura ще отбележи своята 21 годишнина, но дори да не се събудиш утре, поне ще си оставил зад гърба си снимки в...
Във Фейсбук.
Снимки в свещеннически одежди и снимки пред и в църква. Всяка година те питам, въпрос, който вероятно и други ти задават, кога ще гледаме Suffrage Reunion?
Това е много хубав въпрос, нали? Благодаря. Понеже ме пита за Suffrage, ще ти кажа нещо, което за първи път казвам тук и сега, по принцип също.
Жестоко.
Направихме ремастер на последните ни два албума, на Code 187 от 2004 и Urban Field от 2000-та година.
Трипи оправи ли нещо там?
Не. Не.
Не е Съмналиев.
Не е Съмналиев. Друг човек е. Направихме ремастер и на албум от 2000-та година нещата са значително различни като саунд. Получи се доста приятно. Доволен съм предвид това, което сме дали, като... защото ние нямаме пистите. За да може да бъде миксирано наново. Това е цялостен мастер, т.е. пипа се само частотите върху целият файл, който сме изпратили, но резултата на един албум е около 20%, на другия силно над 50%. Моята идея е в близките примерно седмици ще ги качим във всички онлайн стриминг платформи, за да може всеки, който има желание да ги чуе във всеки един момент през телефона си или някъде другаде, да ги чуе. На 99% са готови. Двата албума остават едни последни неща, защото с човека, с който комуникираме, той ми ги връща обратно файловете, с Цецо ги преслушваме, казваме тук ако може малко еди какво си. Така че реюнион на Suffrage няма да има.
Но има...
Но ще изпратим, да.
Съживяване на албумите. Той
за хората. Ще ги качим, за да може който...
Всичко е за хората.
Не, в случая каквото било, аз смятам, че тази страница лично за мен е затворена отдавна. Аз съм на съвсем друга вълна, съвсем друг човек съм. Имам млади групи, които са страхотни. Бъдещето е тяхно.
Има ли нещо, което така или иначе в този доста изпълнен с думи и разговор не каза, а много ти се иска? В смисъл, вероятно има адски много хора, на които би искал да благодариш все пак, при положение, че е ясно, че има и такива, чието имена вероятно не искаш и да се сещаш.
Да, има много такива. Знаеш, първосигнално се сещам за един човек, с който и ти си свързан, който за съжаление вече не е на този свят. Това е Дими от Джак Даниелс.
Да.
Този човек за един период от време направи страхотни неща за цялата сцена. Не само за мен и за теб.
Отиде си без време.
Точно така. Димитър Георгиев. Това беше страхотен пич и аз винаги ще му бъда благодарен за това, което направи, в случая, за да е по-лично, за мен и за предаването. Той помогна с много неща, но никога не би топана. Аз това, аз онова. Такова едно усещане, нали, ценно продължавам нещо, което той е заложил от това предаване. С концепция, с смисъл. на него бих му благодарил с днешна дата, където и да се намира той. А на хората...
Е, в по-добрия свят, разбира се.
Ами, ще видим, деца вика в един момент. Искам персонално да благодаря на Иван от Велиан, с който работим чудесно, на Никола Копаров и на Петър Димов. Това са тримата човека, които са плътно до мен. Аз приемам като много близки приятели, съмишленици и всичко, което е с положителен знак, защото ние се борим и четиримата за кауза, в която вярваме. Така че им благодаря от сърце и ние ще бъдем заедно тази четворка на Hills of Rock.
Жестоко. Васко Катинчаров ни остави с разпалени очаквания за специалното издание 21 години фактура на 7 юли срещу 8 юли, точно в полунощ, в ефира на телевизия Диема, и честит рожден ден.
Благодаря.
Чакаме и снимките с нетърпение, да видим как изглеждаш отвътре.